Brangus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti Mažvydo bibliotekoje vykusio renginio įrašo dalies, skirtos sesers Gerardos Elenos Šuliauskaitės knygos Kai nugali baimę, trečios knygos Fondo Donum serijos pergalės ženklas leidinio pristatymo visuomeniai.
Didžiulė dovana, džiaugsmas būti čia. Sesers Gerardos Elenos Šuliauskaitės knygos Kai nugali baimę pristatyme. Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum leidžia visą seriją knygų pavadinimu Pergalės ženklas. Kai nugali baimę yra trečioji šios serijos knyga. Skaitytojų rankose, o gal jau ir perskaityta knygų lentynose nugulė, jau senokai išleista sesers Nijolės Sadūnaitės Skubėkime daryti gerą, o praėjusiu metu rudenį štai šioj salėj pristatėme gerbimo Petro Plumpos autobiografinę knygą Kelionė į gyvenimą. Šiandien, kai taip arti tie patys priešai, kurių dėka kabutėse, šviesaus atminimo Nijolė Sadūnaitė, su mumis ačiū die, šiandien esantis Petras Plumpa ir daug kitų šviesuolių kalėjo lageriuose. Tie patys priešai, kurių dėka kabutėse, šio vakaro heroja Gerarda Elena Šuliauskaitė, kas kartai dama spausdinti kronikos, turėdavo apsirengti be sagų, pasiimti 50 rublių, kitaip tariant, pasiruošti kalėjimui. Šiandien labai aktualu pakalbėti apie baimę. Baimė visa greunanti jėga. Iš vienos pusės tokia žmogiška, iš kitos pusės tikrai ne nuo Dievo. Kai nugali baimę, vyksta stebuklai. Iš pradžių mažyčiai žmogaus viduje, vėliau išaugantis į valstybinės, istorinės reikšmės stebuklus. Knyga Kai nugali baimę siekis užfiksuoti istoriją. Todėl labai ačiū kiekvienam, kuris atėjo šį vakarą, kuris domisi mūsų istoriją. Ačiū jums, kad šiandien sutinkate dalintis mintimis, prisiminimais ir išgyvenimais. Ar yra šį vakarą su mumis Lietuvos Respublikos Seimo narė, Laisvės premijų komisijos pirmininkė Rima Baškienė? Labai malonu, gerbiama Rima, prašom.
Jūsų eminencija, kardinolė. Ekscelencija, arkivyskupė, mėloji sesė Gerarda, didžiai gerbiami šios šventės ponios ir ponai. Iš ties man didžiulė garbė būti čia kartu su jumis, džiaugtis ypatinga švente. Kiekvieną kartą, kai gimsta knygos, yra didelė šventė. Ši šventė yra išskirtinai svaresnė, stipresnė ir didesnė, nes knyga ypatinga. Knyga apie gyvenimą, apie išgyvenimą, apie tą istoriją, kuri paliečia mūsų mintis ir širdis. Nespėjau jos perskaityti, bet skaitysiu kiekvieną puslapį ir linkėsiu, kad kiekvieną puslapį skaitytų visi. Kad labiau suprastumėme, kad labiau pajaustumėme, kad įvertintume ir tą laikotarpį, ir tuos žmonės. Noriu nuoširdžiai dėkoti jums už gyvenimo pavyzdį, už ypatingą savo pavyzdžių ir tai gerai, kad tai atgula į knygą, kad galėtų ateities kartos iš jūsų mokytis. Tai labai simboliškai, bet maža laisvės simbolį. Dar kartą dėkojant jums, jūsų asmenyje, visiems, kurie kovojo už mūsų Lietuvos laisvę. Ačiū, kad esate.
Kviečiu Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondo Donum įkūrėją ir vadovą Tomą Reventą.
Vieną sekmadienio popietę 1983 metais kunigas Sigitas Tamkevičius pasikvietė Nijolę Sadūnaitę, Bernadetą Mališkaitę ir Gerardą Šuliauskaitę ant Kybartų bažnyčios vargonų pasikalbėti vienu svarbiu klausimu, nes klebonija tuo metu kalbėti dėl pasiklausimo nebuvo galima. Tais metais saugumas buvo itin įžulėjęs, suėmė labai daug žmonių ir kunigas Sigitas suprato, kad ir jam jau nedaug liko gyventi laisvėje. To susitikimo metu kunigas davė seserims priesaką, kad kai jį suims, jos toliau leistų kroniką. Aš nežinau, ar sesės suprato, kokį jos priėmą įsipareigojimą. Žinau tik tai, kad jos jam tą pažadą davė, kad kai jo nebus laisvėje, kronika toliau eis. Kunigas Sigitas buvo teisus labai greitai jį kunigo Svarinsko teismo metu, čia visai šalia, posėdžių salėje suėmė. Seserys kibartietės mėnesių laiko po to suėmimo susitiko šalia kibartų, kad pasidalinti informaciją, ką kuri žino ir ką moka leidžiant kroniką. Tuo metu prie jų prisijungė ir kitos seserys, tai Birutė Briliūtė, Virginija Kavaliauskaitė. Ir štai rezultatas. Va, čia jau rašo pačios seserys. Turbūt dar niekada nebuvome tokios laimingos, kai per Vatikano radiją išgirdome, kad vakarus pasiekė naujas 58-asis kronikos numeris. Tai buvo didelis pjūvis ir sovietiniam saugumui, nes jau galvojo, kad kronikos lizdas sunaikintas, pagrindiniai leidėjai suimti ir štai atsirado nauja kronika. Aš galvoju, kad galbūt tai net ir palengvino ir kunigo Tamkevičiaus ir kitų kunigų bausmę, nes jie jau negalėjo būti baudžiami kaip pagrindiniai leidėjai ir redaktoriai. Tų seserų grupėje pačią didžiausią patirtį leidžiant kroniką turėjo sesuo iš Vilniaus Eucharistiečių Gerarda Šuliauskaitė. Jinai kronikoje prisidėjo ir aktyviai dirbo nuo 75 metų vasaros iki 84 pavasario, kol jos sušlubavo sveikata ir diagnozuotas miokardo diagnozijai toliau neleido aktyviai dirbti pogrindyje. Nors ir po to, kai reikėdavo sukaupti visas jėgas ir kai itin reikėdavo pagalbos, jinai vis tiek prisidėdavo. Knygoje Laisvė ir tikėjimas krikščioniški trileriai sovietmečių. Sesuo Gerarda rašo, manau, kad kronika pasiaukojusių kunigų ir jų talkininkų veikla kėlė pavojų prievartą gristai sovietiniai imperijai pirmiausia dėl savo intencijų grinumo. Tai buvo darbas nesitikint apdovanojimu, nerungtyniaujant dėl laurų, negalvojant apie asmeninius nuopelnus, tai buvo auka dievui ir tėviniai. Mes turėjome viltį, kad visas šis darbas taps laisvės sėkla, kuris kada nors ateityje sudygs. Tačiau, prisipažįstu, patys nelabai tikėjome greitai to sulaukti. Buvome susitaikę su mintimi, kad mūsų veikla vis vien baigsis kalėjimo ar lageriu, kad tai neišvengiama kiekvieno lemtis ir svarbiausia, kol esame laisvėje, kuo daugiau padaryti didesnį Dievo garbei. Tikriausiai ne visi žinote, bet sesuo Gerarda dirbo ir Aušroje. Toje pačioje knygoje jinai rašo. Tiesa, pamenu. Pausdino Aušroje anuomet Maironio eilėraščio eilutes. Kaip po amžių, kada skaudus pančiai nukris ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, mūsų kovos ir kančios be ryto naktis, ar jiems besuprantamos bus. Ir ašaras iš akių kaip pupos byra. Galvoju, ar kitos kartos supras, ką darėme, ko siekėme, kokia buvo mūsų kovų prasmė. Mes stengiamės daryti tai, ką mūsų šaukia meilė ir pareiga, o dabartinis jaunimas, naujosios kartos, turi savo užduotis, savo kovą dėl Dievo ir tėvynės. Istorija, kurią jums papasakojau pradžioje, įvyko daugiau negu prieš 40 metų. Kai kurie iš jūsų dar net ir nebuvo atgimę. Tai dabar tie žmonės vėl čia kartu. Kunigas Sigitas Tamkevičius, sesuo Gerarda Šuliauskaitė, sesuo Bernadeta Mališkaitė. Tai vertinkim šią progą, kad iš tikrųjų galim išgirsti ir pamatyti tuos žmonės, kurie tiesiogiai dalyvavo tuose įvykiuose.
Labai labai džiugu, kad šį vakarą su mumis yra pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis, tikinčiųjų ir pilietinių teisių gynėjas, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pirmasis redaktorius, Laisvės premijos laureatas, kardinolas Sigitas Tamkevičius.
Gerbiami ir mėly šio renginio dalyviai. Pasidalinsiu vieną kitą nuotrupą iš anų laikų gyvenimo. Eilinio tardymo metu vienas tardytojas saugumietis mane pavadino laimingo avantiūristu. Paklausiau, kodėl avantiūristas, sakė, tu pats geriau žinai, ką darėjai. Klausiau, kodėl laimingas, atsakė, turėjai labai gerus pagalbininkus, kurie tardymo metu net pažaliavę gynėsi, kad tavęs nepažįsta. Taigi, 72 metais, kai kilo sumanimas leist pogrindžio leidinį ir paskui po ilgesnių svarstymų įsigavo kronikos vaizdą, pirmas pagalbininkas buvo Petras Plumpa, kuris faktiškai paruošė pirmąjį kronikos numerį, bet labai greitai šito gero pagalbininko netekau, buvo areštuotas ir nuteistas. Dairiausi, kas galėtų pagelbėti. Antras talkininkas buvo Kazimieras Ambrasas, lituanistas. Jis atvažiuodavo iš Vilniaus pas brolį kunigą į Leipalingį, aš su kronikos medžiaga važiuodavau irgi į Leipalingį, palikdavau, jis ištaisydavo ir už kelių dienų pasiimdavau medžiagą ir Simno klebonijos kambarėlį rašomą mašinėlę perrašydavau. Kazimieras Ambrasas buvo labai geras talkininkas, tik buvo labai sudėtinga su juo kontaktuoti. Dairiausi, kas galėtų padėti. Vieną kartą kalbėjausi su eucharistiečių seserų vadovė Julija Kuodytė, gal ji ką nors pasiūlytų. Na ir jis sakė, yra viena mūsų kongregacijos sesuo, kuri tikrai galėtų padėti. Ir tai paminėjau būtent seserį Gerardą. Atvažiavo į Simną sesuo, nežinodama, kokios talkos reikės. Ir aš jai pasakiau, kad labai norėčiau, kad talkintum kronikos leidimui. Sutiko. Na ir nuo tos pirmo susitikimo 8 metus ištikimai talkino, buvo faktinė kronikos redaktorė. Pirmosius numerius rašomo mašinėlę perrašydavau Simno klebonijoje, bet aišku, buvo pavojinga. Dairiausi, kur galėtų atvykusi sesuo Gerardą ruoš kronikos numerį. Na ir nužiūrėjau į dvi pamaldžias moteris, davatkėlės, kurios kiekvieną vakarą ateidavo į Simno bažnyčią. Ir vieną dieną užkalbinau, ar negalėtų priimti mano patikimą žmogų, kuris savaitę ar 2 savaites dirbtų pavojingą darbą. Ir mano dideliam džiaugsmui šios moterys sutiko, sakė, gerai, tegu atvažiuoja. Taigi, tai atvykusiai seseriai Gerardai vakare nuėjome į tą tokį žalią namelį ant Simno ežero kranto. Ir tam namelyje dienos šviesą išvydo ne vienas kronikos numeris. Sutartu metu vakare atvažiuodavo sesuo Gerardai į tą namelį. Aš su kronikos medžiaga ateidavau, aptardavom eilinį numerį ir palikdavau į savaitę, 1.5 ar 2 savaitėms, kad paruoštų 20 egzempliorių. Taigi tai mano pareiga buvo surinkti kronikos medžiagą ir ją pateikti seseriai Gerardai, o jie paskui gražiai viską sudėliodavo į eilinį kronikos numerį. Kai pradėjau leisti kroniką, iš tikrųjų buvo avantiūra ir mąsčiau, kad jeigu viešpats laimins ir kokius 3 metus pasiseks kroniką leisti, tai bus gerai, nes buvo patirtis Maskvoje pogrindžio leidinius KGB pareigūnai sulikviduodavo per 3-4 metus. Taigi, kad kas nors tada būtų pasakęs, kad kronika gyvuos 17 metų, ir KGB jos nesulikviduos, tai bus labai gera žinia. Bet iš tikrųjų, kiekvienas pasirodęs numeris buvo kaip Dievo dovana. Mane greitai iš Simno perkėlė į Kybartus. Dar keletas numerių išėjo ant tam žaliam namelį, bet visos aplinkybės vertė ieškot galimybės, kad kronika būtų redaguojama Kybartuose. Taigi tai sesuo Gerarda atvažiuodavo į Kybartus. Klebonijoje buvau pusrūsyje įrengęs labai tokias kuklias sąlygas, kur buvo galima rašyti rašomą mašinėlę. Čia pat kūrendavosi krosinės. Ir pagal sutartų ženklus, jeigu pavojus, visą kronikos medžiagą turėjo atsidurti krosnyje. Viešpats laimino ir numeris po numerio vis išvysdavo dienos šviesą. Tai sesuo Gerarda buvo ilgiausiai talkinusi kronikos leidimui. Ji rašo ir kalba apie baimę. Baimė, viešpats mums yra davęs baimės jausmą, nes jei baimės pojūčių neturėtum, tai labai greitai įkliūtum. Visi anuomet tos baimės turėjom, kaip supratom, kaip mokėjom saugojomės, kad jau taip labai lengvai neįkliūti saugumu į įrankas. Mano pagarba ir tikrai didelis dėkingumas seseriai Gerardai už tuos ilgus metus, kur iš tikrųjų jai daug kainavo sveikatos, už tai, kad tas dvi savaitės, kai ruoždavo kronikos numerį ir du kartus ją rašoma mašinėlė perrašydavo, iš tikrųjų tai buvo didelės įtampos dienos. Viešpats laimino, kiti talkininkai įkliūdavo, o viešpats seserį Gerardą apsaugojo nuo arešto, nuo teismo, nuo lagerio. Šitą progą norėčiau padėkoti fondo donum vadovams už sesers Gerardos darbo įamžinimą. Iš tikrųjų, panašų žmonės kaip sesuo Gerarda, jie anuo metu atliko didelį svarbų darbą. Lietuvos laisvės siekis skambėjo po visą pasaulį, per Vatikano radiją, per Amerikos balsą, laisvės radiją, pasiekdavo Lietuvą. Žmonės drąsėjo ir jeigu kronikos pirmiems numeriams buvo labai sunku surinkti medžiagą, tai už kelių metų, kai apie kroniką pradėjo plačiai kalbėti radio balsai, tos medžiagos ateidavo labai daug ir kas porą mėnesių buvo galima išleisti vis sekantį numerį. Sesė Gerarda, ačiū tau už tuos ilgus talkos metus.
Dabar kviečiu pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvę, pedagogę, vieną svarbiausių Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbių, Laisvės premijos laureatę, seserį Bernadetą Juliją Mališkaitę.
Tai susirinkom į knygos pristatymą, kai nugali baimę. Tai pirmiausia apie Gerardą. Tai Gerardą iš karto noriu atsiprašyti, kad atsipalaiduokit, žinokit, nieko kompromituojančio. Aš žinau, kad jums labai nesmagu, kaip jūs kalba, bet viskas čia tik tai mums suprantama. Man labai patiko knygoje pradžioje citata popiežiaus Pranciškaus. Ir jinai baigėsi taip: tokie žmonės išmintingi ne todėl, kad yra baigę universitetus. Jie išmintingi todėl, kad geba eiti pirmin mylėdami. Ir aš manau, kad šitie žodžiai labai tinka Gerardai. Pažįstu ją nuo 1980 metų. Tikrai galiu drąsiai sakyti, nemačiau liūdnos, beviltiškos, dėjuojančios. Mačiau susirūpinusią, mačiau sunerimusią, mačiau pergyvenusią, bet tikrai nedėjuojančią ir tokios beviltiškai liūdnos. Tikrai garbus amžius, turbūt galiu pasakyti, nes Gerarda neslepia, kad sunkiai mato, negali skaityti tiek, kiek norėtų, negali rašyti taip, kaip norėtų, bet džiaugiasi, kad gali judėti ir kad Petro Povilo bažnyčia labai šalia. Ir kai jai paskambini ir ką nors pasakai, kas vyksta Lietuvoje gražos arba pasaulyje, arba šiaip kuo gyvenė, jį visada dėkoja. Ir esu tikra, kad jei kongregacija sugalvotų skelbti taikiausios, šilčiausios, labiausiai besišypsančios, motiniškiausios sesers konkursą, tokios atviros širdies, globėjiškos, tai sesuo Gerarda būtų laureatė. Tikrai yra prigimtis, tikrai yra šeima, Dievo malonė ir pats žmogus, kaip bendradarbiauja, bet manau, kad tas vertybinis stuburas tai visada formuojasi šeimoje. Nesakau, kad kiti įvykiai arba sutikti žmonės nesvarbus, bet tie jaunystės idealai, kurie buvo susikūrė tos žvaigždės Betlėjus, kur pasikabinam ir paskui siekiam. Tai būna šeimoje. Tas laikas, kai tu dar esi šeimoje. Aš prieš kelias dienas aplankiau Gerardą ir sakiau, tai kas buvo tos žvaigždės? Ir jis sako, Lietuvos partizanai ir šventoji Teresėlė iš Lizie. Tokie labai nesuderinami ar ne dalykai. Karmelitė ar ne kontemplatyvi ir čia labai aktyvūs vyrai. Aš matau, kad Gerardos su laiku vis keičiasi tos funkcijos, dera ir gana derėjo. Jinai prisiminė, kad kai su mama eidavo pro išniekintus partizanų kūnus, mama sakydavo, perspėdavo, vaikeli, nežiūrėk. Gerarda klausydavo mamos, bet kai prieš kelias dienas man sakė, jei matai nors akis krašteliu, negali jau aukos pamiršti visą gyvenimą. Ir dar šalia būdavo pasakojami tėčio, nes kadangi tėtis buvo sukilėlis, savanoris, tai jisai pasakojo apie Giedraičių sukilimą, apie kovas Giedraičiuose, apie tai, kaip jisai sumelavo tiesų žmogus buvo, bet sumelavo savo metus, kad jį priimtų, nes buvo per jaunas, bet pasididino savo amžių. Gerarda prisimindo, kad daug kalbėjo apie tai, kad su tėčiu važiuodavo į mišką, ne taip, kad vežama tėčio. Jei buvo 11-12 metų, jinai pati vadėliojo du arklius, mat suvalkijoje buvo kinkomi du arkliai, o tėtis eidavo priekį. Ir vieną kartą jinai klausė, tėveli, ar nebijodavot, apie Giedraičio šį kalbą buvo. Tėtis nustebo, paskui kiek pyktelė ir pasakė, taigi mes Lietuvą gynime. Tai tada po to man visiškai pasidarė suprantama, dar jinai nebuvo vienuolė, tai vadinsiu Elenutę tą laikotarpį. Elenutės elgesys. Kai Rasų kapinėse, kai buvo Vengrijos neramumai Vengrijoje, jinai būdama pedagoginio universiteto psichologijos lietuvių kalbos studentė, su kita savo drauge nuėjo į Rasų kapinės, nes ten turėjo būti mitingas palaikantis vengrų žmonės, Vengrijoje kovojančius žmonės. Ir kažkaip neprasideda. Nežinau, kas ten mitingų organizatoriai, kažkaip neprasideda, tai Gerarda ėmėsi iniciatyvos ir sako, draugai, tai einam prie Basanavičiaus paminklo ir padainuokim Lietuvą brangi. Nu jau už Lietuvą brangi, tai tikrai mus niekas nenuteis. Tai rezultatas buvo taip, kad ir už Lietuvą brangi, ir už dalyvavimą mitinge, jinai ir dar ten apie 13 žmonių buvo, nežinau, kiek apdovanoti buvo tiek, bet išmesti buvo iš universiteto, iš kitų aukštųjų mokyklų. Ir tada prasidėjo Gerardos gyvenimas, kai laikinus darbus keitė kiti laikini darbai, kol galiausiai vėl išmetė. Tik šį kartą jau ne iš pedagoginio instituto, o iš Vilniaus universiteto sekretorijos pareigų. Nepasakysiu ten rektorate ar prorektoriaus, kur ten buvo, nes čia tikrai pasidalinsiu ir jūs esate ir knygoj, nes ten vėl su truputėlį su tokiu drąsos ir politiniu prieskoniu. Ateina viena studentė, žinot, kaip ir raštinė pas sekretorijas visada ateinėjo, ten labiau drąsiai pasikalbėti. Ir jinai sako, kas darosi? Mūsų ketvirtas kursas geriausi studentai išmetami, valomas. Toks jausmas, kad tokius tikrus gabius gerai besimokančius. O Gerardas sako, nežinau, ką jį pasakyti. Kaip pasakyti tiesą ar nepasakant tiesos. Ir sakau, žinai, jūs paklauskite savo vadovo. Jisai žino, kad yra įtakingas žmogus ir su saugumu turi ryšių. Tai ta studentė tik susisuko ir pabėgo, suprasdama, kad kas čia, kur reikia saugotis ir su kuo nekalbėti. Dabar ką aš pati atsimenu iš tų bendrų darbų pogrindžio sąlygomis, kuriuos dirbom. Tai su Gerarda prisimenu neįtin daug, nes buvo tokia taisyklė, kad matydama nematyk, nesismalsauk, vieni kitus saugojom ir patys saugojomis, ir jei vienas žmogus atvažiuoja redaguot, tai kitas neatvažiuoja. Su Nijolė Sadūnaitė man teko kažkaip daugiau susitikti, o su Gerarda iki kardinolo Sigito Tamkevičiaus arešto beveik ne. Tai reiškia bendran darbe už bendrų stalų kartu dirbant. Matydavau. Ne tik matydavo, vieną kartą buvau dalyvė, kai iš Marijampolės konspiracijos sumetimais tokioje gatvėje, šalutiniai, krūmokšnių gatvėje, čia nepavadinimas, čia krūmais apaugusi gatvėje, atvažiavom, tik nežinau, ar tuo metu buvo tuometinis mūsų klebonas kuningas Sigitas, ar tai buvo Virginija, bet mes atvažiavom į tą gatvelę. Atsidarėm bagažinę, išlindo iš tų krūmų Gerardą ir taip mes ją bagažinėje prasivežėm iki Bartus. Tada prie klebonijos buvo tokia stoginė, kur gali įvažiuoti mašina. Lengvoji mašinai važiavo Gerardą, nu jinai tokia netokia kaip aš. Ir tada jinai, kaip suvalkiečiai sako, profortkė, žinot, įlindo į palėpę, o šitos palėpės jau buvo viduj. Ir tada dvi savaitės arba savaitę turi padaryti, nedarydama tokį tylos įžadą, mes juokdavomės, kad vienuoliai daro tris įžadus, o čia dar trečias yra tyla. Nekalbėti. Ir reiškia, jeigu tau kažko labai reikia, tai tu, gaila, palikau automobilį, norėjau atsinešti. Bet manau, kad jūs matėt, toks juodas, vaikiška tokia lentelė, ant viršaus uždėtas plasmasiais permatomas toks gabaliukas ir tu jos rašai, ant to juodo atsispindi ir viskas matosi, pakelia ir nieko nesimato. Bet visada čia iš Amerikos atsiųsdavo ir visada, kai kartuos metu rasdavau, juos paimdavo. Gerarda labai keitė rūbai ir perukai. Ir Nijolė labai keitė ir Gerarda. Jos turėjo kažkokį, nežinau, čia fotogeniškumas ar čia nefotogeniškumas, bet užsideda ir kas jie atpažindavo, tai klebonijos šuo Reksas. Niekada nelodavo ir visą laiką vis gindavo uodegą. O buvo atveju, kai net nenorėjau įsileisti ir Gerarda išėjo vėl pasivaikščiot po miestelį, nes savi net pažįsta. Dabar tikrai noriu prisiminti tą pirmą numerį, bet prieš tai noriu, nuo to, ko pradėjo, tai priminė Tomas gerbiamas. Aš noriu pasakyti, kad tie žmonės, kurie susirinko ant kybartų kai mus pakvietė Kybartų, mes jau buvom pažįstamus, matydom vieni kitus, kartu kažką darėm, žinojom, pasikalbėdavom, bet ant to vargonų viršaus. Tai čia buvo tie, kurie kroniką surašė. Aš nesakau, kad tai gyvenimas nepareikalavo labai daug, kad nereikėjo atiduoti, nereikėjo rizikuoti, nereikėjo daug, bet ta kronika tai yra tie žmonės, tie vaikai, kurie nepaklusdavo mokytam, tie mokytojai, kurie nesutikdavo versti į pionierių stoti, arba tie inteligentai, kurie tuokdavosi, švesdavo šventes, kiekvienas kaip išmanydavo. Ir kronika tikrai, žinokit, labai reikalingi tie, kurie surašo, bet labai reikalingi tie, kurie platina ir daugina. Tai dabar, jeigu paimtumėm taip istoriškai, tai iš kronikos, už kronikos redagavimą nei vienas nėra nuteistas. Turbūt visi žiūrite į kardinolą ir galvojat, kad jis nuteistas, bet sako, kad ne. Nuteistas už tikinčiųjų teisins ginti katalikų komiteto. Taip. Ir paskui sakėt, kad jūs tikėjotės, kad jie dar pripirš baigiantis tremčiai, vėl iš naujo bus sufabrikuota vila ir vėl iš naujo. O 14-15 platintų daugintojų suimti. Tai va čia sėdi antroje eilėje sesuo Genutė, kuri sėdėjau kalėjime, aš kaip tik tada su jie gyvenau ir dar amžinatilsi mirus Onutė Vitkauskaitė, mes trysia gyvenom ir jos per vieną dieną, balandžio 18-83 metų, tiesiog 80 metų netrečiau ir dingo. Ir aš likau viena. Nelabai dar ten supratau, tokia jauna mokyta buvo mokykloje. Ir dabar, kai susižinai, kas kroniką daugino, tai aš manau, kad jūs savo šeimose, savo giminėse, savo visi turit žmonės, kur platino, skaitė, dar įrašė arba apie kuriuos rašė. Tai aš tik tai tą noriu pasakyti. Ir apie tą pirmą numerį. Jis tikrai buvo labai svarbus, nes reikėjo padaryti taip, kad nepraeitų daugiau laiko po arešto, kad reguliariai eitų. Aišku, jis buvo nemažai jau paruoštas prieš kunigo Sigito areštą, bet reikėjo laiku jį išleisti ir kaip padaryti. Tai suredaguotas jis buvo Kybartuose, nes mes įsiaiškinom, ką kurios mokam, ką kurios galim, ir ten visus galėjom savo srityje kažką daryti normaliai, bet išspausdino tą numerį. Tai pa Švento šeimos seseris nuvežėm, nes aš tada dar buvau Švento šeimos kongregacijos sesuo, susitarėm su vyresniaisiais, ir tada išspausdino Gerardą kartu su Genute Navickaite. Jos abi šitą pirmą numerį. Nežinau, kuri iš jų diriga, kuri diktavo, kuri rašė, bet jos abi ir dar ten po to gal buvo keli tik, ar kurios saugojo, nes tikrai kitaip saugodom, kad aš net dabar nežinau, pavyzdžiui, tarsi siuntėm ir tarėmės, bet nežinau, kuriam name rašė, kuriam bute vienuolijos rašė. Nes kuo mažiau žinosi, tuo mažiau prasiplepėsi arba iš viso nebus pagundos. Tai va, buvo labai svarbu ir aš atsimu kaip dabar, kai išėjo tas 58 numeris, o vėliau jis pasiekė vakarus, nes nesvarbu, kad Lietuvoje išeina, svarbu, kad jis nedintų tik Lietuvoje. Ir atsimu jaunimų rekolekcijas, nes mums tada buvo irgi 25-27 metai, atvažiavo kunigas Depskis ir jis taip irgi nieko nežinodamas, nei kas, nei kaip, ir tikrai ilgai nežinojo, jisai sako, tai va, ar žinot, jaunimėlė, kad 58 kronikos numeris vakaros pasiekė, tai dabar kažką Maskvoj ant pečiai krenta. Ir taip norisi juoktis, taip norisi kažką nors, žinot, išsiduoti, bet visiškai jokios mimikos ten. Tu toks ramus. Tai va, kai išėjo vienas numeris, labai meldėm Dievų, kad pradžioj meldėm, kad vienas išėjtų, paskui apetitas augo bevalgant. Paskui, kad du, paskui, kad trys. Ir dar tokį paskutinį iš kronikos bendrą darbą su Gerardą atsimenu, tai 1987 metais, leidžiant jau 73 numerį, jau čia daug laiko praėjus, kai ruošiant numerį pas mus Kybartuose buvo krata, rado voką su medžiaga kronikai, nu netiesioginiai, tiesiog kaip perdavėjai kažkokie, taip pat parašyta tiesiog ant voko, kai raidėjai, kabutėse, ten jau savaime aišku. Ir tada suredaguoti, ir tada mums buvo pasakyta, kad Kybartai kurį laiką nutylit, Nijolė Sadundai tai buvo grįžus iš Vilniaus, kunigas Borta buvo irgi Vilniui, ir Gerarda, ir dabar jau po daug metų, kai aš pradėjau kalbėti, kaip ten viskas buvo, ten tą istoriją, tai jūs jau žinot, nepasakosiu, ten visa, ten gali filmą sukti, nes ten sugavo, čia sugavo, ir paskui galo vis tiek atgavo, pat išėjo tas numeris. Ir tada aš saugume, genot ten centre, rašau įrašus, turim du numerius saugumiečių, čia buvo komentaras. 273. Beveik neidentiški, bet tokie patys. Kur mes buvom užlipę? Ir mus pagavo, ir juos pagavo. Tai tuo metu Gerarda ranka, nes, pavyzdžiui, mes tai nesiryžom rašyti visą. Tiesiog neleido jo, bet ir buvom nesiryžom rašyti, nes saugumas Kybartuose buvo. Ir žinot, kai tu dvi dienas rašai, maždaug dviejų dienų reikia perrašyti aštuoniem, nu, per kalkę. Tai tave išgirs ir pradės, nu, kratą padarys ar panašiai, arba ateis tiesiog pasiimti, kaip pabaigė darbą. Tai Gerarda ranka surašė savo turinį visą, sudėliojo. Ir padavė Nijolė, jau Nijolė perspausdino. Tai ačiū Dievui, kad Nijolė viską spėjo perrašyti savo ranką, tai kaip jos kaip perrašytas. O Gerardos neliko, bet iš Gerardos vis tiek ėmė ekspertizę raštą. Norėjau patikrinti, ar kur nors nėra ir Gerardos rašto, ne tik Nijolės. mums visiems, čia susirinkusiems ir savo pačiai, norėčiau palinkėti, kad kai skaitysite, tai atkreipkite dėmesį, kokie mes lietuviai vis tik tai galim būti vieningi dėl Dievo, dėl tėvynės reikalų, atsidavę, atsakingi, net vieni kitų nepažinodami. Ir gyvendami skirtinguose pasaulio kraštuose. Juk tie visi amerikiečiai, visi šeiviai mūsų, kurie buvo, jie tikrai ilgą laiką nežinojo, kas kronika konkrečiai ten, arba kažkaip, nu gal jautė, gal žinojo ten, bet neklausė nei tavo bendras reikalas buvo, neklausė tavo įsitikinimų, tavo pažiūrų ten dar kažko. Tai, man atrodo, būtų nuostabu, kad mes žinotumėm savo stiprybės, kaip piliečių, kaip tautiečių, kad neprarastume to vieningumo, nesusmulkėtume, nesipeštume dėl antraeilių dalykų, nes kas, bet vienybė, susiklausimas ir pasitikėjimas, manau, kad yra šiandien mūsų išlikimo sąlyga.
Dabar labai džiaugiuosi, galėdama pakviesti čia žodį tarti pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvį, sovietmečių draustos pogrindinės spaudos leidėją ir platintoje, aktyvų Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbį, Laisvės premijos laureatą. Man labai aktualu paminėti knygos kelionę į gyvenimą autorių Petrą Plumpą.
Iš tiesų, kai pradėjom leisti kroniką, aš nei vieno šitų nepažinau žmonių, skyrus kunigą tuometinį Sigitą. Bet dabar pirmiausia norėčiau apie knygą. Aš šitą knygą perskaičiau labai įdėmiai, su įdomumu. Čia nematau iš kitų knygų. Išėjo trys knygos. Nijolės sesers, mano ir dabar Gerardos. Ir jos yra mažėjančia ir plonėjančia linkme. Ši storiausia yra Sadūnaitės, plonesnė mano, dar plonesnė šita. Perskaitęs aš, man stipriausia įspūdį padarė būtent šitą knygą. Ir aš pasakyčiau, kur ją skaitysite, reikėtų ją skaityti labai atidžiai. Čia ypatingai tie, kurie dvasinių domisi gyvenimu, ypatingai kokią reikšmę turi hierarchija, dvasinė vadovybė, ypatingai vienuoliniam gyvenime ir kokią tai turi reikšmę. Jeigu nebūtų tam tikros tvarkos sąžiningos, tai vienuolijos negalėtų išlikti ir negalėtų atlikti darbų. Man pasirodė, kad ir kronikos leidyboje seserys, kurios dalyvavo, sėkmingai dalyvavo tik dėl to, kad labai kruopščiai vykdė regulą, nuostatus, reikalavimus. Dabar apie pavadinimą knygos. Kai nugali baimę. Baimė iš tiesų yra svarbus dalykas žmogaus gyvenime kiekvienam žmogui. Nebūtų baimės, žmogus neišliktų gyvas. Tai yra baimė, yra žmogaus tartum sargas. Bet dabar, leidžiant pavyzdžiui spaudą, užsiimant nelegalią veiklą arba kokį nors kovą, baimė tampa kartais kliūtimi, kurią reikia nugalėti. Ir kai nugali baimę, kasgi tada išryškėja, tada žmogus atsiduria pavojui. Nukentėti. Tai dabar išėjtų pagal knygos pavadinimą, kad sesuo Gerarda, nugalėjusi baimę, atsidūrė pavojui, bet jie pradėjo bendradarbiauti ir dirbti aktyviai, redaguoti leidinį kroniką nuo 75 metų iki 84 metų, praktiškai 9 metus ir nei karto neįkliuvo. Tuo tarpu aš prieš tai pirmo numerio pradėjęs dirbti po metų, aš jau gavau 8 metus poilsio. O štai ką reiškia nugalėti, kaip tą baimę reikia nugalėti. Jeigu tu eini į kovą, pavyzdžiui, kiekvienas karys turi nugalėjęs baimę eiti. Vienas žūsta pirmą mūšį, kitas praeina visus mūšius ir būna nesužeistas. Nes tai yra, kai žmogus atsisako savo valios, savo puikybės, pasitikėjimo grinai savimi, o paveda savo gyvenimą ir veiklą angelų globai arba savo globėjų šventųjų globai. Tuomet jau nebe jis gyvenimą tvarko, o tvarko būtent dangus, kurio garbei mes gyvenam ir kuriame ir su kuriuo tikimės būti. Norėčiau dar pasakyti trumpai tik tai apie iš viso, apie leidybą ir bendradarbiavimą pagal lytis. Kronika pradėjo leisti vyriškos giminės katalikai. Ir kuo toliau, tuo vyrų mažėjo, o moterų daugėjo. Ir paskutinius numerius nuo 84 metų redagavo praktiškai tik tai moterys ir jos išleido. Tai yra, pradėti yra geras dalykas, bet užbaigti yra svarbiausia. Čia yra tam tikras ir dėsnis. Aš esu pastebėjęs ir kitose srityse, kad jeigu įsijungia sąžiningai, moterys atlieka kantriau darbą, ištvermingiau dažnai. Ir todėl civilizacijos kūrime, gyvenimo naujo kūrime krikščioniškais pagrindais, įvertint iki šiol bendrai visuomenės gyvenime, socialiniam gyvenime, visuomeniniam, moterų veikla buvo per silpnai išnaudojama ir katalikų bažnyčia dabar ypatingai atkreipia į tai dėmesį. Jeigu atkreipsime, pasižiūrėsime į popiežiaus ir Vatikano sprendimus, paskirstimus pareigybių, pamatysime, kad moterims suteikiamas daug daugiau teisių ir galimybių. Ir tai yra labai prasminga ir išmintinga. Gal daugiau aš nelabai ką galiu pasakyti, nes matyt pasakiau tiesą. Ačiū.
Iš anksto ačiū. Meilės pilnam žmogui, kurį netrukus pakviesiu. Be ginklio pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvė, tikinčiųjų ir pilietinių teisių gynėja, ilgametė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbė, pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Vilniaus arkivyskupijos Caritas pirmininkė, Laisvės premijos laureatė, taip pat apdovanota Vyčio kryžiaus ordino karininko kryžiumi, bet svarbiausia, kaip jau sakiau, meilės pilnas žmogus. Gerarda Elena Šuliauskaitė.
Gerbėmėje, kurie mylite Lietuvą, kurie mylite Dievą. Koks džiaugsmas jūs matyti. Ir labai norisi dėkoti visiems. Dėkoti visiems, kurie susirinko. Dėkoti visiems, dėl kurių susirinko. Ir čionai auga dabar nauja karta. Ir kurie irgi daug rizikuoja dabar tikėti jaunimui. Ir eiti į bažnyčią ne taip jau paprasta. Ir vieną kartą, kada Petro Povilo bažnyčioje jaunimas davė koncertą ir man liepė kalbėti. Aš visi pakalbėjau ir sakau, ar jums lengva dabar eiti į bažnyčią? Oi, ne. O, sakau, jūs dabar didvyriai, jūs bus nebūsimėjai, bet jūs jau dabar didvyriai. Ir va, sakau, auga didvyrių karta. Ir man atrodo, mūsų karta kitokia buvo. Ir kovojo taip kraštutinėmis priemonėmis. Ir jeigu, pavyzdžiui, net ne vienybė tų, kurie pradėjo, kaip kardinolas Sigitas ir Petras Plumpa ir visi kiti, tai ten buvo truputėlį tokia kitokia kova, bet visur rėmėsi tik tai Dievu. Ir aš labiausiai noriu dėkoti tik tai Dievui. Ir jeigu tokia bailę ir tokia biskutėlį, pasiuntė dirbti į tokį pavojingą darbą, tai čia tik tai Dievo apvaizdo stebuklas. Kaip aš atvažiavau į Simną ir pasakė man, kad čia reikės dirbti. Aš pasakiau, kad aš bailė. Jis sako, tai labai gerai, bus atsargesnė. Ir tą bailumą, kai atiduodi Dievui, tada viskas eina gerai. Viešpačiui tikrai ten bėdos buvo su manim. Bet pasitikėdama tuo, kad tai yra Dievo valia, su palaimimu vyresniosios, su palaimimu arkivyskupo Julijono Steponavičiaus, nes iš karto vyresnioji nusivežė pas arkivyskupą Steponavičių ir pasakė, kad prašoma, kad aš dirbčiau. Jisai leido ir palaimino. Ir man atrodo, kad tas palaimimas labai, labai lydėjo mane. Ačiū visiems, kurie prisidėjo, kurie sudarė sąlygas dirbti, ypatingai tos moteriškės Simne. Išbūti vis savaitės ir saugoti tą namelį, kad kas nors neužeitų, neišgirstų, nes ne per toliausiai gyveno milicininkas, kuris dirbo Alytuje. Tai buvo tokia baimė rimta. Ir jos atrodo, kad jos nieko nedarė, bet jos darė labai, labai daug. Jos aukojosi irgi taip pat iki didžiausios rizikos. Ir aš dėkoju visiems ir pavyzdžiui, visiems bendradarbiams ir dar negalima užmiršti amžinatilsį vyskupo Jono Borutos, kuris neturėdamas pastovios parapijos, važiuodamas iš parapijos į parapiją, rinko medžiagą kronikai. Ir taip, būdamas tokioj padėtyje, neaiškiai, kad kada jį gali bet kur, bet kas sulaikyti, jis veždavo tą medžiagą į centrą perduoti, ar ten, nu, perduodavo saviems ant Kaunelį, perduodavo seserims, mums perduodavo ir pats turėdavo duoti labai tikslią medžiagą. Tai jisai užkoduodavo savo kišiniam kalendorėlyje vienoje vietoje datą, kitoje vietoje vietą, trečioje vietoje užrašydavo pavardės mokinių, kurie persekiojo ar kažkas panašaus. Ir taip paskui jau grįžęs namo jis paruošdavo pranešimą, nu tokia žinutė į kroniką. Antras dalykas, kaip kronika išeidavo, tai jis nuveždavo jau čia po kardinolo arešto, kai kybartai leido, irgi ten tokioj aplinkoj, nusiaubingoj aplinkoj leido, rizikuodamos viskuo. Ir jis tą išleistą kybartose kroniką veždavo kiekvieną numerį arkivyskupui Steponavičiui, kad tai būtų tarsi su bažnyčios palaiminimu. Ir važiuoti su kronika per visą Lietuvą tokiam, kuris neturi pastovaus darbo, tai buvo irgi labai rizikinga. Ir dar dėkoti reikia visiems žmonėms, kurie rizikavo, pavyzdžiui, mokiniai ar bet kuris kitas paminėtas kronikoje. Visada jau turėdavo laukti, kad jie kvies saugumas, kad tardys. Ir žmonės, ne vienas turbūt neparašė į laikraštį ar kur nors nepareiškė, kad tas faktas yra neteisingas. Konkrečiai, va šitas faktas yra neteisingas. Nes kronikoj buvo duodami pavardės, vietos, laikas. Kitaip to žinutės į kroniką nedėdavo. Taip, kad reikia dėkoti visiems, visiems, o labiausiai Dievui. Ir ačiū Jums susirinkusiems ir visiems kitiems.
Atsisveikindama, pasinaudosiu progą pasidžiaugti, kad Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum ne tik leidžia knygas apie Lietuvos laisvės gynėjus, organizuoja šiuos renginius, disidentų video pasakojimų filmavimą, bet ir kviečia Jūs puslapio fondasdonum.lt skyriuje asmenybės ieškoti pergalės ženklo knygose nepanaudotos medžiagos. Taigi, jeigu įeisite tinklalapį fondasdonum.lt skyrius asmenybės, rasite dar daugiau įdomių dalykų, negu yra patalpinta knygoje. Jūs skaitykite išleistas Nijolės Sadūnaitės, Petro Plumpos, Gerardo, Elenos Šuliauskaitės knygas, o mes keliaujam dirbti toliau, nes planuose dar daugiau knygų su pergalės ženklu. Likit sveiki.
Šioje laidoje klausėmės Mažvydo bibliotekoje vykusių renginio įrašo dalies, skirtos sesers Gerardos Elenos Šuliauskaitės knygos Kai nugali baimė trečios knygos, Fondo Donum serijos pergalės ženklas leidinio pristatymo visuomeniai. Likite su Marijos radiju.